Эгер хронологиялык датаны карап көрсөк, 20-жы жылдан 53-жү жылга чейин эле ушул СССРнын аймагында 500 миңге жакын аял репрессияланганын көрө алдык.
Мындайча айтканда алардын көрсөтүнү каякта экенин билбей, аялдары, жубайлары каза болгондо ошолордун көрсөтүнү менен чогуу бир жерде кылып, анан сүрөттөрү менен баардык ошо репрессиялангандардын аялдардын мүрзөлөрүн карасак, ушундай бир көрүнүш байкасак болот да.
Кыргызстан аймагында 4 лагерь болгон, ГУЛАГдын курамындагы, андан сырткары түрмөлөр болгон ар бир аймактарда, ошол эле Өзгөндө болгон, ЮКОС деп коебуз, Нарында болгон, Ошто болгон, Таласта болгон, 34 аял атылган. Ошо 20-жы жылы башталып атат. 20-жы жылдан 53-жү жылга чейин пиги 20 аял 37-38 жылы атылып атат. Ошол лагерде канчалаган балдар төрөлгөн. Балдар төрөлүп шарт жок, ачык асмандагы жайларда жатышкан. Суук Акмоланын деле суугу канча, алар баягы репрессиянын башталышы баягы сезондун учуруна туш келип атат да, суук сезон башталганда.
Деги эле эмнеге эскеребиз деген суроо келет да, ушунча жыл өттү, бул аябай кара таяк экен, жүрөктү ооруткан трагедия экен, кечке эле эмне айта беребиз деген. Биз репрессиядан сабак алышыбыз керек. Эң башкы сабак бул адам өмүрүнүн баалуулугу.
Уштапта Кыргызстан ата-бабаларды эскерүү күнүн белгилөөдө бул датаны утурлай эле 1920-30 жылдардагы репрессияда эл душмандарынын жакындары катары куугунтукталган аялдардын тагдырлары тууралуу эки китеп жарык көрдү. Куугунтук курмандыктары подкастында Атабейит мемориалдык комплексинин илимий кызматкери Салтанат Асекова жана Эсимде изилдөө аянтчасынын тарыхчысы Гүлзат Алагөз менен ушул темада баарлашабыз. Саламатсыздарбы?
Арбаңыздар.
Куш келипсиздер. Мына экөөңүздөр тең кечээ күнү Атабейитте бет ачарын өткөрдүңүздөр, эки китеп алдыбызда турат. Бирөөсү аялдардын тагдыры, бирөөсү Кыргызстандагы репрессияланган аялдар. Түзүүчүсү, а сиз болсо авторсуз бир китептин. Гүлзаттар бир китепти түздү.
Болот Абдрахманов.
Ооба, менимче бул аялдарга арналган биринчи эмгектер го дейм, буга чейин репрессиядагы аялдар өзүнчө мындай эмгек арнаган авторлор сейрек болчу да. Анан ушул талкууну мен ЧСИР деп коет, жана мекенге чыккынчыл кылгандардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом жөнүндө баштагым келип атат да. Мен бул токтомду интернеттен таап, 37-жы жылкы токтом экен.
Бүткүл союздук коммунисттик партиянын саясий бюросу тарабынан кабыл алынган мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө токтомдун ички иштер эл комиссариатына жолдонгон көчүрмөсү. 1937 жылдын 5 июлу. Көрсөтүлгөн тизме боюнча мекен чыккынчыларынын оңчул троцкисттик диверсиялык уюмдун мүчөлөрүнүн аялдарын 5-8 жылга лагерлерге камоо жөнүндө ички иштер эл комиссариатынын сунушу кабыл алынсын. Бул үчүн Орусиянын Нарым аймагында, Казакстандын Торгой аймагында атайын лагерлерди уюштуруу ички иштер эл комиссариатына сунуш кылынсын. Оңчул троцкисттик тыңчылардын аялдарын мекен чыккынчылары катары 5-8 жылдан кем эмес мөөнөткө камоо тартиби белгиленсин. Соттолгондордун 15 жашка чейинки курактагы балдары мамлекеттин камкордугуна алынсын. 15 жаштан ашкан балдарга карата маселе жекече чечилет. Ички иштер эл комиссариаты балдар үйлөрүнө, жабык интернаттарга балдарды жайгаштыруу жагы сунуш кылынсын. Бардык балдар Москвадан жана Ленинград, Киев, Тбилиси, Минсктен, курорттук шаарлардан, чек арага жакын шаарлардан сырткары жайгаштырылсын.
Ушул документтин арты менен 37-чи жылы эле 18 миң аял репрессияланыптыр да, 25 миң бала интернатка алынган экен да. Бул бизден алыс болуп аткандай сезилет да. Бирок Кыргызстанга дагы аябай бир капшабы тийсе керек. Ушундан баштайлы сөздү. Сизден баштайлыбы? Ушул токтомдун мекен саткындарынын жанагы үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтомдун Кыргызстанга тийген кесепети.
Биз репрессия десе эле, куугунтук десе эле көз алдыбызга биз сөз кылган
мамлекеттик
ишмерлердин репрессияланганы, аялдар жөнүндө сөз болбойт. Биздин тарыхта деле, адабиятта деле бул темага аз кайрылган. Анан биз эмне үчүн бул темага кайрылып калдык? Болот Абдрахмановдун 10 томдук китеби 2020 жылы чыккан. Ушул китепти жазуу үстүндө, котор үстүндө карап атып, биз ушул аялдардын көп кугун тукталгандыгын кездештирдик. Анан элге түшүнүктүү болушу үчүн мен мындай конкреттүү ушул репрессиянын этаптарына токтолуп кетсем. Себеби биз репрессия десе бүгүнкү күндө 30-жылдарды элестетебиз. Иш жүзүндө чындыгында совет бийлиги орногондон кийин эле 18-жылы башталган репрессия. Себеби пролетариат диктатурасы орноп атат да, ошону орнотуунун негизги максаты эл душмандарына каршы күрөш, таптык күрөш деген контрреволюциялык иш-аракеттерге каршы күрөш жүргүзүү менен башталып атат. Репрессиянын ошол учугу ошондон башталат экен. Анан алкагын карап көрсөк 53-жылга чейин созулат. Бул биринчи этап 20-29 жылдар контрреволюциялык иш-аракеттерге, контрреволюциялык иш-аракеттерге каршы жүрүш. Эл душмандары жана басмачылык кыймыл деп сөз кылабыз го, ошо басмачылык кыймылдын үй бүлөлөрүн жана андай мекен саткынчылардын үй бүлөлөрүнө каршы иш-аракеттер. Бул 20-29 жылдар. Экинчи этап 30-33 жылдар. Биз сөз кылып аткан сүргүнгө айдоо. Алыскы аймактарга айдоо. Бул алыскы аймактар дегенде борбордук шаарлар эмес, же болбосо деңиз четиндеги чектеш шаарлар эмес. Бул шартты катал аймактарга айдоо болуп атат. Бул экинчи этап экен, үчүнчү этап бул пиги 37-38 жылы улуу террордун учуру. Төртүнчү этап 41-45 жылы согуш маалы, анда деле мекен чыккынчысы, тыңчы деген термин колдонулган. Анан согуштан кийинки этап 46-53 жылдар. Анан бул аялдарга карата жүрүш качан башталды? Биз жалпы мен этаптары жөнүндө сөз кылдым. Аялдарга каршы жүрүш 20-жы жылдар эле башталган. Контрреволюциялык иш-аракеттерди жүргүзгөн адамдардын үй бүлөсү жазалансын деген атайын буйрук болгон. Анан бул жалпы жонунан кетип атат. 34-жы жылы бул экинчи кадам болду бийлик тарабынан. Аскер кызматындагылардын жана чыккынчылык кылган, мекенин сатып таштап кеткен аскер кызматчылардын үй бүлөсү жазалансын деген 34-жы жылы экинчи буйрук чыгып атат. Анан 00447 жана репрессиянын пиги болгон улуу террорду алып келген буйруктун негизинде 1937 жылы 5 июлда борбордук комитет атайын көрсөтмөнү жөнөтүп атат эл комиссариатына. Ушул мекен чыккынчыларынын үй бүлөсүн, аялын, балдарын ушул жоопко тартуу боюнча, репрессиялоо боюнча. А мыйзамдуу пиги бул 1937 жылдын 15 августундагы буйрук. Бул буйруктун негизги маңызы үй бүлөсү, аялы, балдары репрессияласын деген. Анан ушунда конкреттүү көрсөтүлүп атат. 15 августтан 15 октябрга чейин жана мекен чыккынчысы 00447 менен репрессияланбадыбы? Эми үй бүлөсү токтоосуз түрдө репрессияласын деген буйрук келип атат. Анан ушунун аралыгында 15 августтан 15 октябрга чейин жана сиз сөз кылып аткан 18 000 аял
башында эле ошончо
18 000 аял репрессияланып атат. Биз 18 000 чек кылбашыбыз керек. Эгер хронологиялык датаны карап көрсөк 20-жы жылдан 53-жы жылга чейин эле ушул СССРнин аймагында 500 000 жакын аял репрессияланганын көрө алдык. Анан жанагы ошол мыйзамдуу түрдө бекитти деп атабыз 37-жы жылдагы буйруктун негизинде 25 000 бала аялдардын деле 18 000 аял дегенибиз менен булардын деле так цифрасы болжолду көрсөтүлүптүр.
Бул эми жанагы 4 лагерге бөлүнгөндөрдүн саны да.
Болжолду көрсөтүлгөн. Ал эми 25 000 бала аялдарга салыштырмалуу балдардын өздүгү так берилген документте, архивде так берилген. Ал эми аялдардыкы кичине бир аз айырмаланышы мүмкүн.
Мына Гүлзат кайрылсак да ушул жанагыл Украинадагы кулакка тартылып баргандарды иликтебедиңер бе? Ошондо дагы ушул статья жүрөт да, мекен чыккынчыларынын жакындары депчи. Ушунун капшабы Кыргызстанга канчалык тийди?
Мен эмеден баштайын деп турам. Биз ушул 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2018 жылы белгилеп койбодубу? Мен дайыма эле барган аянтчанын баарында айтып жүрөм. Кыргызстанга, Кыргызстанда бизде репрессия курмандыктарын эскерүү деген өзүнчө бир күн керек деп. Анткени 2018 жылга чейин бизде 8 ноябрь ушундай күн болуп эсептелчү. Ошол күндөрү биз репрессия курмандыктарын баарын эскерчүбүз. Бирок 2018 жылдан тарта ушул жымсалдап койгон сүйүп калдыкта тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп анан баардык тарыхый ошол байыркы доор болобу, орто кылым болобу, биздин баатырлар деп эпостук баатырлардан өйдө эле ушул күндөргө келип чапталып калды да.
Бирок ал жерде үркүн
дагы
репрессия.
Биз үркүндү августтун биринчи жумалыгында дагы белгилеп жүрөбүз. Анан ушул сталиндик доорду, сталиндик репрессияларды эскерүү үчүн бизге өзүнчө бир күн. Анан бизге идеалдуу түрдө ушул ноябрдын 5-6-7-8 ушул 3-4 күндүн бирөө идеалдуу түрдө болмок, ошо 8 ноябрда эле аябай жөн жерден коюлган эмес да. Бирок азыркы күндө өкүнүчтүү, мына Казакстанда 31 май репрессия курмандыктарын жана ачарчылыктын курмандыктарын эскеришет. Же Өзбекстанда 30 августта баардык репрессия курмандыктарын эскерип аябай чоң иштерди кылып атышат да. Кыргызстанга келгенде ушул биздин бир күнүбүз бар болчу, 8 ноябрь. Ошол күндү дагы жымсалдап алдык да. Бул дагы туура эмес деп эсептейм. Анан жанагы токтомго келбедикпи? Ушул токтом жөнүндө бул биз дагы Эсимде изилдөө аянтчасы мындай унутта калган аял тагдырлары деген китеп чыгардык. Анан биринчи макала эле ушул эл чыккынчысы же эл душманы деп аталган үй бүлө мүчөлөрүнүн тагдырлары кандай болду, ошолго токтолду да. Анан мен бул китепти биз түзүп баштай электе эле бир сүрөт көрүп калдым. Бул биздин фотограф Болот Исабеков деген киши бар. Анан ал деген бизге аларча көрүстөндө жайгашкан Нагима Айтматованын, Жусуп Абдрахмановдун, анан Азабек Тулиндин жубайларынын көрүстөндөрүн көрсөттү да. Эми алардын баары 70-жылдан 80-жылдарга чейин өтүп кетиптир. Ал убакта Болот ким Жусуп Абдрахманов, башкалар дагы, Айзабек Тулин дагы, Айтматов дагы каякта көмүлгөнү билинген эмес. Анан ушул үч көрүстөндөн биз бул подкастта да көрсөтсөк болот. Нагима Айтматова жанына Тырокул Айтматов деп, анан экөөнүнүн аттарын өлгөн жылдарын жазып коюшкан. Мындайча айтканда алардын көрүстөнү каякта экенин билбей, аялдары, жубайлары каза болгондо ошолордун көрүстөнү менен чогуу бир жерди кылып, анан сүрөттөрү менен баардык ошо репрессиялангандардын аялдардын мүрзөлөрүн карасак, ушундай бир көрүнүш байкасак болот да. Анан эми алардын аялдары жанагы ЧСР токтому менен бул жактан репрессияланбай калганы менен дагы укмуш бир азаптарды көрүштү да. Анан 1937 жылы бул токтом чыгып атпайбы? Анан ушул биз 2022 жылы Казакстанга бир экспедиция кылып барып калдык. Ошо Акмола лагери бар эмес беле? Ушул токтомдун негизинде Акмола лагери 37 жылы түзүлүп атат да. Ал аялдардын чыккынчы же эл душмандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө, аялдарга арналган лагерь. Анан ал лагерге барганда мага аябай экскурсия учурунда айтып берген ачылыш болду да. Ошо 2003 жылы Акмола лагери ачылышында мурунку ушу ал жердин туткундарынын баарын чакырган экен, бирок көптөр эле коркуп баш тартып келбей коюшту дейт.
Акмоланы ал жер деп коебуз да.
Ал жер деп коебуз, Акмола лагерин. Анан бирок дейт, ошол ал жер учурунда ошол жакта аскер башчысы болуп ошол жакты карап турган киши медальдарын тагынып түшүнбөй эле келип алыптыр дейт. Дагы мени силе айтко ушундай негизде дейт. Анан ал жактагы контекстти көрүп ал кишинин маанайы чөгүп анан кетип калды дейт да. Келген ал жер туткундарынын да саны аябай аз болду дейт, коркуп жүрүштү дейт. Анан кийин эле үй бүлө мүчөлөрү ушу аялдардын экспонаттарын, мурунку китептерин, үй буюмдарын берип атып, ошол музейди кеңейте алдык деп айтып атат да. Анан сиз сурап кетпедиңизби, ушул Украинага сүргүнгө айдалгандар дагы 1937-38 жылы чоң террор деп коебуз го, ал жактан атууга кетип атышат эркек кишилери. Аялдары дагы ал жактан эми көп азап көрүштү да. Алар дагы ошол эл душманынын үй бүлө мүчөсү деп. Анан эң азаптуусу мурунда подкаст тарттык эле. Алар күйөөлөрүнүн каякта экенин деле билишкен эмес да. Алар бир
жазган каттарын
баары сакталып калды, издешти. Жанагы формулировка бар эмеспи? 10 жыл каталышууга укугу жок. Эми ал дагы өзүнчө бир чоң тема да.
Демек мына Гүлзат Алжир деп Акмолодогу лагерди эстеп калбадыбы, эскерип сөз кылып калбадыбы? Азыр Алжирде мен түшүнгөндө музей турат экен, э? Мен өзүм барган эмесмин, бирок сүрөттөрүн көрдүм. Гүлзат айтып берип атпайбы? Анан мына Кыргызстанда дагы ошондой лагерь болуп тур да. Мен бирде бир орус автордун макаласын окуп отурсам, 4 лагерь болсо, бирөөсү Кыргызстан деп жүрөт да, ошондо мага жаңылык болду да. Кийин көрсө, бул тууралуу биздин тарыхчылар деле кабардар экен.
Жалпы СССРнын аймагында 450 чукул лагерь болгон, ГУЛАГ лагери. Бул ошо НКВДнын тутумуна кирген. Анан ушул 428 лагердин 4-ү Кыргызстанда болгон. 3 лагерь бул Бишкекте жайгашкан. Бир лагерь болсо Бишкектен 100 чакырым алыстыктагы жаңы жер лагери. Жалпы жөнүнөн ушул 428 лагердин 4 лагери аялдарга арналган. Экөө Россиянын аймагында, бирөө Акмоладагы Алжир атактуу лагерь, бирөөсү таң калыштуусу бизге да көп жаңылык болуп атат. Бул ушул Кыргызстандын аймагында жайгашкан жаңы жердеги аялдардын лагери. Анан ушул жана Гүлзат да айтып кетпедиби, Алжир боюнча маалымат берипчи. Биз Алжир боюнча да атайын изилдедик. Иштеген ал жакта да биздин тарыхчыбыз Түнтеев деген тарыхчы агайыбыз көп жылдардан бери ушул Алжир лагеринде иштейт.
Кыргыздар барбы, жокпу
деп издеди. Анан кыргызстандык барбы, же кыргыздар барбы, же кыргызстандыктар барбы десек, бир да кыргызстандык жок, кыргыз жок. Кыргыз аялы түшкөн эмес. Анан мунун деле түйүнүн издеп көрдүк да, эмнеге десе, балким зарылдык болбосо керек, эгер өзүбүздүн Кыргызстан аймагында аялдарга арналган лагерь боло турган болсо. Бул 4 лагерь менен эле чектелбейбиз. Аялдардын жалпы эсирин айманда 4 лагерь деп атпайбыз. Андан сырткары бул аралаш лагерлер болгон.
Мына биз азыр кечип болсо, Алжир жөнүндө жакшы айтып атабыз да. Бирдемелери бар, ал жерди музей кылды, кийин кишилер барып алып барып беришти, дагы жана экспонаттарын депчи. А бирок өзүбүздөгү лагерди бир кайерде жайгашканын билеткенбиз да, анан изилдеп көрдүкпү? Эмне калган аялдар, эмне сакталып калган? Азыр билеби ошол жер абактагылар, азыр деле аялдар абагы ал жер, э?
Жаңы жердеги лагерь жок, азыр аялдар абагы эмес, ал степное көчүрүлгөн. Жаңы жердеги бүгүнкү күндөгү ошол учурда лагерь, бүгүнкү күндөгү колония, өмүр бою жазасын өтөгөндөр, оор кылмышын боюнча жазасын өтөп жаткандар азыр иштеп
жатат. Демек азыр деле абак жай, э?
Абак жай, бирок бул аялдардыкы степное көчүрүлгөн. Анан жаңы жер боюнча айта турган болсок, мына мен жогоруда айтып кетпедимби, 10 томдуктун негизинде биз Кыргызстандан репрессияланган аялдарды бөлүп көрсөттүк деп. 681 аял репрессияланган. Ушуга эле улай репрессиянын булактары биз бир жактуу эле карайбыз. Биз мисалы үчүн могу китепте сиздер карап отурган китептин ичинде 681 аял болуп атат да, бул кадимкидей эле архивте өздөрүн делосу менен.
Бул эми репрессияланганда.
Документ менен түшкөн аялдардын тизмеси. Маалымат, маалыматтык тизме да. Анан бул экинчи дагы бир булагы болуп атат репрессияланганлардын. Мына Гүлзат айтып аткандай сүргүнгө айдалгандар. Булардын баары кирген эмес. Сүргүнгө Украинага айдалып атат, Сибирге айдалып атат. Үчүнчү булагы депортацияланып сырттан келгендер. Бая 40-жы жылдары массалык түрдө келди да. Төртүнчү булагы биздин бүйрүбүздү кызыткан бүгүнкү күндө ошол жабык тема болуп келген эл душмандарын үй бүлөсүнүн таржымалы тагдыры.
Демек азыр биз изилдей элекпиз, э? Ушул жанагы мекен чыккынчыларынын жубайы деп лагерге жаткандарды билбейбиз биз, э? Же билебизби, тизме барбы, кимдин аялы бар? Ошолор жөнүндө сурап атам да. Мисалы жана жаңы жерди айтып атабыз, бирок анын ичинде ким болгон? Сырттан алып келгенби, же Кыргызстандын өзүнөн апарып камаганбы?
Бул жаңы жердеги маалымат боюнча сурай турган болсо, көбүнчө бул Кыргызстандын аймагындагылар өздөрүнүн жазасын өтөшкөн.
Тизме барбы болжолдуу?
Тизмеде бар. 18 аял, жалпы 680'нин ичинде 18 аял бул мекен чыккынчысынын үй бүлөсү деген күнөө менен ошо жоопко тартылган. Эми бул анча деле чоң цифра эмес деп мындай болжолдойбуз да.
Азыр мындай белгилүү кишилердин аялдарынан кимдер бар?
Белгилүү кишилердин аялдарынан Поливанов Евгений Манасчы, улуу Манасчынын аялы болгон, улуу Манас изилдөөчүсүнүн
аны жаңы жерде отурган,
Бригетта Поливанова бул да ушул акыркы өмүр жолунда ушу Ташкентте совбезде иштептир. Алда ушу Поливановдун атынан эле алда баягы буйрукта көрсөтүлгөн да мекен чыккынчысы үй бүлөсү да жазалансын дегенчи алда жоопко тартылган. Андан сырткары баягы кыргыз обкомунун биринчи секретары Морис Белоцкий дегенди тааныйбыз э. Мына ушунун жубайы Зинаида Кокорина да жоопко тартылган. Ал жоопко тартылып мунун тарыхы да тагдыры да аябандай кызыктуу. Биз мисалы үчүн Кокорина десе деген мындай көңүл коштук мамиле кылып коебуз. Бул чоң ошол СССР деген мамлекеттин биринчи учкуч аялы ушу Кыргызстанда жазасын өтөгөн.
Жаңы жерде эмне?
Жаңы жерде жазасын өтөп, анан кийин бая акталгандан кийин 2 жылдан кийин эле кайра лагерден акталып атат. Акталгандан кийин биринчи учкуч аял мектепке барып сабак берген. Чолпон ата да көп жыл мектептин директору болуптур. Анан кийин баягы Москвага кат жазып атат да мен Кокорина Зинаидамын биринчи учкуч аял дегенде алар эч ак эле өлдү деп өзү Москва ойлоп жүрүптүр. Эч ак эле муну жок дегенчи. Анан өзүнүн бир тарыхый инсаны болуп атат да кийин ал Зинаида Кокорина өздөрүн алып кетип бүгүнкү күндө ошо ГУЛАГда Москвада өздөрүн атайын музейин түзгөн ушу атагын чыгарган бир инсан болду. Бул да ошол тагдыры биздин Кыргызстанда жаңы жерде байланышкан.
Мен мага эмне үчүн өзүмө да кызык болуп атат да азыр сураганым ким жатканымды. Мен угарман катары эле кызыгып атам да буга. Себеби жаңы жер ушул 4 лагерь болсо, бирөөсү Кыргызстан аймагында болуп атса, анан экөөсү айткандай Орусиянын аймагында экен. Алар жөнүндө маалыматтар көп экен да, кимдер жаткан. Акмола боюнча Акмолодогу жана Алжир лагерь аябай көп маалыматтар бар экен да. А биздики негедир жабык экен да, ошондон улам сурап атканымда.
Ооба, жабык
көп изилденген эмес го депчи.
Изилдөөгө болгон аракеттер болуп атат, мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат.
Ооба, балким архив материалдар жетишсиз болушу мүмкүн.
Мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат. Биз сөз кылып аткандай, мисалы МВДнын архивине да кирип көргөнбүз. Кирип көрсөк, бул адамдар ошол учурдагы репрессияланган, ошол учурдагы делолорго бизге мүмкүнчүлүк берген жок. Бирок ошол учурда эле таң калыштуу нерсе жана андай социалдык чарбасы боюнча мүмкүнчүлүктү берди. Биз жана түрмөлөр боюнча, абактар боюнча атайын караганбыз да, ошолор боюнча изилдөө жүргүзөлү депчи, кимдер отурган. А мындай бул репрессия бул саясий тема да, саясий репрессия болуп атат. Бул темага, бул изилдөөгө жолоткон жок. Бирок жана кылмыш иштери боюнча отурган рецидивист деп коебуз, кылмышкер деп коебуз. Кылмыш жазасын өтөп жаткандар боюнча иш кагаздарына мүмкүнчүлүк берди. Мына ушул жактан карап отуруп бизди таң калтырган нерсе да, мисалы бир Иванов деп коет. Ивановдун 2 уйу бар. Бирөө 3 жашта, бирөө 2 жашта деп подробно берилген, кенен берилген да. А бирок ошол жакта эле адамдын тагдыры жатат да, ал жакта кандай адам тагдыры ачылбай.
Жаңы жерде ошол азыркы абакта иштеп аткандар билет бекен мурда лагерь болгонун.
Ооба, биз ошол мен ошол системада да өтүп калдым да, иштеп калдым. Анан биз атайын ошо колонияларды, түрмөлөрдү, СИЗОлорду кыдырып экскурсия кылганбыз. Анан жаңы жерге барсак, алар деле өздөрүнүн тарыхын ачып бере алган жок. Өздөрүнүн кызматкерлери бул ошол эле түрмө системасы Кыргызстанда анча изилденген эмес. Биз мисалы учкай изилдедик, өзүбүздө болгон маалыматтар боюнча, түрмөнүн түзүлүшү боюнча, структуралык түзүлүшү боюнча, а бирок андагы ичиндеги жалпы тарых боюнча маалыматты кенен таап алган жокпуз. Мисалы ошол эле учурда айтабыз, биз түрмө жөнүндө сөз кылып атабыз да, Кыргызстан аймагында 4 лагерь болгон, ГУЛАГдын курамындагы. Андан сырткары түрмөлөр болгон ар бир аймактарда, ошол эле Өзгөндө болгон, ЮКАС деп коебуз, Нарында болгон, Ошто болгон, Таласта болгон, атүгүл Жумгалда таш түрмө деген аталыштагы түрмө калып калган. Бул таш түрмөдө ошол 30-жылдары, 20-30 жылдары кулакка тартылып келаткан жүздөгөн жарандар ошол таш түрмөдө өзүнүн күнүн өткөрүп, анан моу этап менен Бишкекке Фрунзеге которулушкан экен. Мына ушул ар бирин изилдөө бул менче келечектин иши деп ойлойм.
Көп кене демек тын жатканда изилдене турган.
Ооба, ар бир немеде мисалы жакында мисалы өзгөндө ушундай массалуу түрдө атылган жай бар да, ошол жакта да ачылган атат.
Табличка илинип турбайбы?
Ушул ар бир маселеде репрессияны изилдөөдө биз ар бир резолюцияда ушуларды сунуш кылып аттык да, ошол Оштон, Таластан, Ысык Көлдөн, Нарындан массалуу түрдө атылган жайларды жергиликтүү тургундар билишет. Бирок ошол эле сиз сөз кылып аткан Өзгөн районунда, Өзгөн районунун НКВДсынын начальниги биз ушул изилдөөнүн жүрүшүндө көрдүк. Бир учурда мен деген киши болгон экен. Батырбек Кулманбет Батырбеков деген. Ушул 5 тилде сүйлөгөн, эркин сүйлөгөн, эми ал учурда илим билимдүүлөр тектүү жердин уулдары болгон да, ошол эле Абдрахманов, Айдарбеков жөнүндө айта турган болсок, ошол эле Тыныстаров жөнүндө айта турган болсок, колунда барлар окутту да өзүнүн балдарын. Анан ошол Батырбековда ушул Өзгөн акыркы өмүр жолунда НКВДнын начальниги болуш дептир Өзгөндө. Ошол жактан атылып атат. Анан биз ошол аялдардын таржымалын изилдеп атабыз да, Батырбековдун үй бүлөсү эмне болду деп атайын кызыгып карадык. Батырбековдун аялы ошол Өзгөн райондук аялдар кеңешинин төрайымы экен. Анан баягы куугунтукталып ал баягы күйөөсү кеткенден кийин эле үй бүлөсү менен куугунтукталды жана андай азап тозокко чыдабай азап тозоктун далай немесин көрдү да балдарын окууга кабыл алган жок, атүгүл ооруп калса ооруканага кабыл алган жок. Ушул 8 баладан 3 баласын ээрчитип, 5 баласы чарчап калган. Жана жашоонун кыйынчылыгына чыдабай, анан 3 баласы менен өзү тектүү жердин кызы болгон экен, Темир деген чоң айыл бар го көлдө. Ошонун кызы болуп атат. Ошону жашырып, өзүнүн жана репрессия болгон күйөөсүнүн тагдырын жашырып, ошондо чоң делолорду жашырып, анан баягы жөнөкөй эле кызматта шахтада иштеген үй бүлөсү менен аялы балдары болуп
кийин кетип калган бекен ал Өзгөндөн.
Өзгөндөн кетип кажы сайда иштеп атат да,
жер которгонго аргасыз болуп турду.
Анан ошентип анан кийин балдары атайын акырын шыбырап элдин психологиясына кулк мүнөзүндө коркунуч калыптыр да өмүр боючу. Баягы айта көргө айланып тынч жашаганыбыз жакшы депчи. Кийин ошол тагдыры ошентип көтөрүлүп атты.
Мына ушул сиз айтып берип атканга окшогон окуялар ушул репрессия учурунда, ошол эле үркүн учурунда аялдарга канчалык оор болгонун, балдарга канчалык кыйын болгонун көрсөтөт да. Менимче сиздердин китептерде ушундай тагдырлар көп болсо керек. Гүлзаттар түзгөн китеп аялдар тагдыры деп аталат экен да. Эми ушул китептерге келели, эмне бир белгисиз кандай өңүттөр ачылды? Кече эле бет ачар болду таанытым, э?
Ооба.
Мен өзүм колго алекмин, ошо сиздерден алдын ала эле сурап алайын да, мына угармандар үчүн дагы эмне жаңы өңүттөрүн ачалдык ушул китептер аркылуу? Аялдарга байланышкан.
Биздики бул китеп унутта калган аял тагдырлары деп атап атабыз. Анан бул ошол сталиндик доордогу репрессияланган гана аялдар эмес, деги эле көмүскөдө калган аял тагдырлары камтылган да. Анткени бул китепке ошол эле үркүн учурундагы аял тагдырлары кирди. Анан депортация болгон, мисалы үчүн бизде жазуучу драматург аял бар, Людмила Молдалиева. Таанысаңыз керек, ал Молдалиева Людмила эженин апасы немис, атасы кыргыз. Анан экөө ГУЛАГда таанышып калып, анан ошол Людмила эже ГУЛАГда төрөлгөн. Анан ошол өзүнүн тарыхын бул китепте жазып атат. Анан ал кийин Жапар атасы бул жака келгенден кийин ошол немис аял эки кыргыз кызын ээрчитип алып күйөөсүн издеп келгени жөнүндө, кантип издеп келгени жөнүндө бул китепте жазылган да. Анан сырткары Аида Кубатова тарыхчы Ишеналы Арабаевдин кызы Ак Кагаздын тагдыры кандай болду, анын атасы атылып кеткенден кийин куугунтукта болдубу, ошол жөнүндө гене жазып атат. Гүлзада Абдалиева өзү үркүн темасын аябай көптөн бери изилдеп жүрөт. Анан бул китепте ошол үркүндөгү аял тагдырлары, кыздардын тагдырлары, анан ошо Кытайга дагы өзү барып бир нече жолу изилдөөлөрдү кылып келбедиби?
Мурдагы берүүбүздө ушул темада сүйлөшкөн биз.
Сүйлөшкөн, э?
Анан жанагы сойкулканаларга чейин сатылган кыздардын тагдыры жөнүндө айтып берип аткан.
Ушул жөнүндө дагы кенен жазылды бул жакта. Анан азыр эле Салтанат эже алып айтып кетпедиби Зинаида Кокорина жөнүндө? Бул жакта Болот Абдрахманов ушул айымдан тагдырын кенен жазган, бирок ушул жаңы жер жөнүндө кошулган эмес да. Аябай сиз баалуу кеңеш эме маалымат айттыңыз. Бул жөнүндө тилекке каршы бул макалада жок болчу, бирок толукташ керек го деп ойлойм, анткени жаңы жер жөнүндө такыр эле бул макалада маалымат жок эле.
Мен салтанат эжекей гана иликтеп жүрөт деп ойлоп суроо берип атам да, жаңы жер боюнча мурда да сүйлөштүк эле подкастта сиз менен.
Ушул жаңы жерде биздин дагы кесиптештер, чехтер, тарыхчылар жакында келип, анан бизге ушулундай лагерь болгон экен, барып келбейлиби деп биздин кесиптештер менен барып, бирок түрмөнүн өзүнө да чалып эч бир маалымат таба албай коюшту да. Анан бир эми бул тактала элек, бирок мындай ойго келип калышты да. Балким бул канча бир башында 1-2 жыл, 3-4 жыл мөөнөт иштеп анан жабылып калса керек, ошон үчүн, анткени курмандыктарын жашыра албайт болчу да, эгер массалык түрдө бар болсо. Мисалы үчүн Казакстанда, ал жерде деле казак айымдар аз эле, 3-4 эле кездешет да, ошо элиталардын аялдары эле.
Калгандарын бүт алып келишкен да.
Калгандары кайсы сыртка кетишкен
же болбосо
Алжир лагери өзү эле бул интеллигенциянын, элитанын аялдарына ылайыкталган лагерь да. Анан ошон үчүн ал жакта кыргыздардан аз кездешет. Ал жакта даже казактардан деле 2-3 жок. Азиза Рыскулова, Турар Рыскуловдун жубайы жаткан. Анан ошол Зинаида Кокорина жөнүндө дагы макаланы бул китептен таанышса болот эми.
Жана Учкуч аял деп сиз айтып атканда.
Көрүүчүлөргө, угармандарга бул китеп биздин сайтта ачык, биздин баардык китептер негизи сайтта ачык, жүктөп алып окуса, таанышса болот. Анан биз көптөн бери изилдеп жүргөн дагы бир тема бар. Биздин кесиптештерибиз бул Мукарам Токтогулова, көмүскөдө калган манасчы аялдардын тагдырлары. Муга чейин өзүм дагы санжырачы Бүбүш Осмоналы кызынын тагдырын жазыпкам. Ал дагы санжырачы, бирок ал аны санжырачы катары эч ким азыркыга чейин тааныбайт. Бирок 1991 жылы Кыргыз Республикасында ушул санжырачылардын конкурсунда ал биринчи орунду алган да. Осмоналы Садык уулунун кызы Кытайдан качып келген. Анан эмнегедир ушул манасчы болобу, санжырачы болобу, аялдардын тагдырлары аял экинчи орунда кала берет экен. Ошол жөнүндө Мукарам Токтогулова жазып, бул китептин сыртындагы дагы Зууракан Сыдыкова манасчы кыздын сүрөтүн кийин бул жөнүндө кенен китепте да бар. Анан үркүн жөнүндө, анан кулакка тартуу жөнүндө көптөгөн макалалар кездешет. Анан эң эле бул жакта мага жаккан мына аял темасын изилдеп атпайбызбы? Бизге баарыбыз билген Регина Хелимская деген журналист, изилдөөчү аял болгон. Ал ушул чоң ташты, ата бейитти ушул ачылышынан баштап эле баардыгын хроника кылып, күндө эмне болгонун жазып
жазганын.
Анан Тайна чоң таша деген китепти да жарыялап атпайбы? Анан ошол жөнүндө Айгүл Өмүрканова кенен жазып берди да. Регина Хелимскаяны деген Сталиндин башкы душманы деп да атап коюшчу да Кыргызстанда. Анан эмнеге ушул темага келген, китебинде эмнелерди камтыган? Анан азыр 7-8 ноябрь жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Анан ушул Регина Хелимская «Память в каникулах» деген дайыма бир блог жазып турчу экен да, ал жакта мындай акция сыяктуу. Мындан кийин каникул бизде 31 октябрдан 9-13 ноябрга чейин уланат эмеспи? Ал 30 октябрдан баштап 8 баштай эле, анткени 8 ноябрь репрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Анан окуучулар ошол репрессияны эскерип атсак үйүндө эс алып калып атышат, билбей калып атат бул теманы. Баардык мектептерде ачык сабактар өтүш керек. Ошон үчүн ушул акцияны көп кылган экен. Бирок тилекке каршы азыркы күнгө чейин деле бизде ушул 8 ноябрда балдар каникулда болуп бул темадан сыртта калып атат да. Депортацияланган украин аялдын тагдыры жарыяланды. Анан биз ооган согушу жөнүндө көп эле айтып келебиз. Анан ооган согушу дегенде эле бизге эркек кишинин образы келет. Биз өзүбүз дагы эсимде изилдөө аянтчысы 2021 жылы ооган согушуна катышкан 40 адамдан 12 тарых чогултуп, алардын китеп кылып жарыялаганбыз. Бирок ал жакта бир дагы аялдын тагдыры кездешпейт. Анан бул китепке биринчи жолу ушу ооган согушуна катышкан Гүлжанар Сыдыкова деген айымдын дагы тагдыры жарыяланды да. Анан
демек бул бир эле сталиндик репрессия эмес.
Эмес, бул совет доорунда унутта калган бүт аялдардын тагдырлары.
Анан окуялардагы аялдардын тагдыры
турбайбы? Эми совет доорунда идеалдуу советтик аял деген образ болгон да, ал ким? Ал деген эми колхозда, совхозда күнүтүн иштеп, мунча пландан ашык эмгек кылган, декреттен эрте эле чыгып, кайра эле колхозда иштеген аялдардын образы да анан ошол жөнүндө да биз көп изилдөөлөрдү кылдык. Ал жөнүндө бизде ушул тамеки чарбасында иштеген аялдардын тагдыры 50 килограммдан 100 килограммдан күнүнө көтөрүп белдерин, бүт ден соолугун жоготкон аялдардын тагдырлары кирди. Андан сырткары бул китепке кирбей калды, бирок биздин сайтта жайгашкан ошондой эле АПИИМ чогултканы аялдардын тагдыры, анан пахта чогултканы аялдардын тагдырлары дагы сайтта жайгаштырылды да.
Демек абдан бир чоң изилдөөлөр болгон экен, э?
Бул жакта эми 13 автор жазылды. 13 автордун ушул 11 аялдар, аялдар өзүлөрү жөнүндө көбүнчө жазды.
Демек эки китеп бири бирин толуктайт экен мен түшүнгөндөн. Салтанат Жишке, сиз түзгөн китепте бул сот чечими менен репрессияланган аялдардын тизмеси турбайбы бул, э?
Ооба.
Справкалары, э?
20-53 жылдардагы биз эмне үчүн ушул аялдар темасына кайрылып атабыз? Бул аялдарды мындай коомдо чоң күч аял, аял тирек. Мисалы бир жакшы макал бар да, ушундан эле аялдын эмеси кандай экенин мындай жыйынтык чыгарсак болот. Энеси жаман эзелүү оңолбойт, атасы жаман азаздан оңолот дейт. Ушул 20-30 жарым жылдык кылымды камтып атат да могул окуячы. Ушунда үй бүлөдө апаларыбызге да кыйналган апаларыбыз айтып калчу элего, эшикке чыгып эркекмин үйгө кирип аял болдум дегенчи. Ушул жылдар ошол аялдын образын камтыйт. Себеби баягы үркүндөн кийинки окуя, граждандык согуш, андан кийин 30-жу жылдар канча миңдеген адамдар репрессияланды, азабын тарткан, баягы үй бүлөнүн тозобун тарткан, баягы үй бүлөнүн тизгинин алып кеткен бул аялдар болду.
Анысы аз келгенсе өзү да куугунтукталып, өзү да лагерге барып.
Эгер менин оюмда ошол учурда колун таштап болгон тагдырга моюн сунуп болгон эмес, көрө турган күнүбүз ушу турбайбы деп таштап салса, анда мен жана жогоруда сөз кылып аткандай ошол эле Нагима Айтматова, ошол эле Исакеевтердин үй бүлөсү, Айдарбековдор далай куугунтуктаган үй бүлөсүндө кийинки муун чыгат беле. Мисалы Нагима Айтматова апабыз ошондой тарбия бербесе, жокко да кайыл болуп, баардык азабына да кайыл болуп, ошо тагдырга моюн сунуп берсе, анда ошондой Айтматов деген киши чыгат беле. Мына кечээ репрессияны презентация кылып атканда Роза апабыз Айтматова айтып атат, таң калыштуу деп атат да. Мен көп эле ушул өзүмдүн үй бүлөмдүн тагдырын жазып жүрөм, өзүмдүн үй бүлөмдүн ушул трагедиялуу ошол учурга көп кайрылып жүрөм. Бирок ушу аялдардын репрессияланышы деген түшүнүк, сөзгө мен көп маани бербептирмин депчи. Өзүм жазып жүрсөм да үй бүлөдөгү трагедиялуу ошол учурдагы окуяны жазып жүрсөм да депчи. Ошол үчүн биздин максат эмне үчүн ушул китепти коомчулукка сунуш кылып атабыз? Мунун бул китептин ичинде далай кыскача маалымат болсо да далай тагдырлар камтылган.
Ошондо канча аялдын тизмеси?
681 аял болуп атат. 20-53 жылдары деп атабыз. Тилекке каршы бул аялдар ошо репрессия учурунда кадимкидей эле эркектердей жогорку жазага кептелишкен.
Атылгандар да болгондо демек.
34 аял атылган. Ошо 20-чы жылы башталып атат. 20-чы жылдан 53 жылга чейин пиги 20 аял 37-38 жылы атылып атат. Алардын күнөөсү эмне? Алардын күнөөсү мекен чыккынчылык, антисоветтик иш аракеттерди жүргүздү, тыңчылык иш аракеттерди жүргүзүттү деп немистер кетип атат, орустар кетип атат, еврейлер, уйгурлар кетип атат. Ушундай күнөө менен кетип атат. Анан эң бир кейиштүү нерсе жаш кыздардын атылгандыгы, 20 жаштагы кыздын атылгандыгы бар маалымат. Ошол эле 70-ден өткөн
өздүгүн тактадыңыздар, э?
Тарская Алиса деп медайым экен. Душмандын бөлүгүндө медсестра болгондугу үчүн атылсын деген өкүм чыгып, Түркистан фронту 21-чи жылы атып атат. Мындан сырткары жаш кыздардын, ошо өспүрүм кыздардын, балакай кыздардын, 14-15 жаштагы кыздардын репрессияланганда жөнүндө да маалымат бар. Атылып аткандар кимдер болгон? Жогорку кызматта бир да аял жок. врач болгон, мугалим болгон, үй кызматкери болгон. Атуул арасында, атылгандардын арасында селсаяк да жүрөт. Анын жүйөсүн карап көрсөк, антисоветтик иш-аракетти жүргүзгөндүгү үчүн атылып атат.
Демек бул дагы тарых үчүн абдан бир баалуу эмгек болгон экен силер түзгөнчү. Мына Роза Айтматова деп атпайсыздарбы? Мен ошо кече силер менен сүйлөшкөндөн кийин эртең талкуу болот дегенден кечинде барактайм да бул эжени мол тарыхтын актай барактары деп аябай бир сонун бир эскерүүсүн жазып китеп кылып чыгарып койду бул киши. Жазып атат да. Биз Москвадан Шекерге келгенде Таласты жазып атат да. Жогоруда белгиленгендей атамдын аталаш агасы Алымкулдун үйүнө келип түшүптүрбүз дейт да. Демек булар ошол жакын туугандарына баш калкалап барып атпайбы? Анан көп өтпөй түн ичинде НКДнын кишилери келип Алымкул атамды да камакка алышат дейт да. Айыл апага чейин НКДнын укуругу жетип камакка алып атат жакындарынчы. Анан мен балдардын тагдыры жөнүндө сөз кылып атканда да ошондон улам ушул жерин окуп атам да. Ушул Кыргызстанда репрессиялангандардын же жанагындай мекен чыккынчысы деп соттолуп лагерлерге кеткендердин балдары интернатта чоңойгон мисалдар барбы? Же Айтматовдордун үй бүлөсү сыяктуу жакын туугандары айыл апага кетип калышканбы?
Кыргыздардын өздөрүндө бул тууган урук болгондугу үчүн Айтматов үй бүлөсүн сактап калды да. 37 жылы сентябрь айында жөнөтүп атат Москвадан.
Өзү камакка алынганга чейин?
Жөнөтүп атат. Анткени ага чейин деле коркутуулар болгон да. Сен мондай социал туран партиясынын ишин алып барып аткан экенсиң деген коркутуулар болду. Ошондо алдын ала сезип баягы коркунучту, трагедияны алдын ала сезип, ошол эле Жусуп Абдрахманов үй бүлөсүн Кыргызстанга жөнөтүп атат. Ошол эле Айтматов жөнөтүп атат алдын ала билгендиги үчүн. Анткени жана биз 37 жылдагы буйрукта көрсөтүлгөн эгер аялы болбо, биринчи кезекте, эң биринчи кезекте аялы жоопко тартылып атат. Аялы болбосо апасы жоопко тартылсын, апасы болбосо бала чакасы жоопко тартылсын деп. Атүгүл көңүлдөшү да жоопко тартылсын деген атайын пункт бар. Сүйлөшкөн кызы да жоопко тартылсын деген пункт бар. Анан балдарга келе турган болсок, мынакей өзү Роза Айтматова эскерип тургандай, ушул туугандарына келип, туугандары ошол апарттан сактап калды.
Ошол Орозбековдун, Баял Исакеев, Абдрахмановдун.
Эгер Москвада кала турган болсо, тагдыры кантип аяктамак эле? А Баял Исакеев жөнүндө айта турган болсок, мунун биринчи жубайы Муслима Байгалина. Биринчи жубайы болгондугу үчүн ошол иш аракеттерин жана хронологиялык көрсөткүчү да кылмыш иш топтому да ошол жашаган жылдарга туш келип калды да биринчи аялы болгондугуна карабастан жоопко тартылган лагерде кийин каза болуп атат Муслима Байгалина. Экинчи жубайы Надежда Шеглова ал орус улутунан болгон аны да жоопко тартылып ал да лагерге сүрүп айдалып атат. Мына ошондуктан бул балдары да жоопко тартылып атат. Балдары жөнүндө айта турган болсок, 3 жашка чейин энесинин колунда болгон эмчектеги балдарына чейин барды да, анан 3 жаштан кийин аларды балдар үйүнө жөнөткөн. Балдар үйүнө жөнөтүп, анан дагы буйрукта көрсөтүлгөн 14 жаштагы бала өзүнүн кыла турганына жооп берсе, кадимкидей эле чоң кишидей жоопкерчиликке тартылсын деген. Анан биз бир окуяны айтып берейин, ал жер боюнча да сөз болбоду. Буларды массалуу түрдө 15 августтан 15 октябрга чейин лагерлерге киргизди да, 18 миң аял ал жерде ошо лагерге келип атпайбы. Анан ушулар лагерге келип атканда бир ушундай бир шылдын катары аялдарга мамиле НКВД кызматкерлери тарабынан силер күйөөңөргө жолукканы бар атасыңар. Даярдангыла дейт. Анан баягы 2-3 айлап күйөөлөрүн көрбөгөндөр кайдан билет? Күйөөлөрүбүзгө жолугат экенбиз деп кадимкидей даярданып, жакшынакай көйнөктөрүн кийип алып, атырларына себеп алып, вагонго массалуу түрдө түшүп атат да, баягы тыгылып, каякта шарт. Анан вагондон түшкөндө баягы жерден кош келипсиңер лагерге деп НКВДнын кызматкерлери алат шылдың менен кабыл алып атат. Анан НКВДнын кызматкерлери баягы вагондон түшүп келатканда аларды ошол учурда эле категорияга бөлүп койчу экен. Жакшынакай жаш кыздар болсо 1 сомдук деп койгон. 1 сомдукту ким жетекчилер пайдаланат. Анан 50 тыйындык деп койгон. Орточо түстүүлөр болсо өң түстөрүнө карапчы. Анан жарабагандарын лагерде неме кылсын деп аны 1 тыйындык
ар жагынан кордуп көрсөткөн экен.
1 тыйындык деп ошол лагерде канчалаган балдар төрөлгөн. Балдар төрөлүп шарт жок, ачык асмандагы жайларда жатышкан, суук Акмоланын деле суу канча, алар баягы репрессиянын башталышы баягы сезондун учуруна туш келип атат да, суук сезон башталганда. Кадимкидей эле кээ бирөө ошол адам чыдагыс кыйноого, шартка чыдабай эле көп аял ошол биринчи күндөр эле, ошо биринчи жумалыкта эле көп аял каза болуп калган. Балдар каза болгон, балдардын мүрзөсү турат ар бир лагердин жанында, балдардын көрүстөнү деген. Балдар
ошол Акмолодо дагы бар экен да, ошо.
Балдардын көрүстөнү бар. Ошол эле жана Карагандада лагерде да атайын балдардын көрүстөнү деген атайын жай бар. Ушул балдардын да тагдыры бир өзүнчө бир каралчу маселе да. Анткени 25 миң бала деп атабыз, 25 миң баланын өздүгү так экен.
Мына ушул балдар жөнүндө турайт отабыз, бир өзүнчө бир чоң иликтөөгө муктаж экен ушул. Кыргызстандагы репрессиялангандардын балдары эмне болгон, балким интернатта чоңойгондору бардыр депчи. Анан мына лагерлерди аябай жакшы айтып бердиңиз да, бул 42-46 жылдары жабылыптыр өзү лагерлердин көпчүлүгү, жанагы 4 лагер ошондой эле жабылыптыр да. Бирок жазып атат орус тарыхчылары 58-жылы гана акыркы киши боштондукка чыгып кетти депчи. Жаап койгондон кийин деле кармалып жүрө бериптир да.
Эми Сталин өлгөнгө чейин иштеди кадимкидей эле лагер. А Сталин өлгөндөн кийин гана анын иш аракети кийинки бийлик үчүн сынга алына баштады да. Толук канды сиз айтып атасыз, ошо 56-чы, 57, 58-чы жылдары массалуу түрдө жабылды. Акыркысы
ошо 58-чы жылы чыгып кетти дейт да, анан Акмолону 53-чү жылы жабылган дейт да. Ушуларды окуп отуруп ушул жаңы жер балким архивден бирдеме чыгып калат.
Буюрса.
Жаңы жер жөнүндө мындай иликтеп артынан түшкөн тарыхчылар барбы сиз билген же өзүңүзбү?
Жок,
мындай органдарга кайрылып.
Биз Кыргызстандын түрмөлөрүнүн тарыхын жазган атайын бир китепчени чыгарганбыз. Анан ошондо айтып атпайбызбы, ошо жаңы жер боюнча ошол
өзү учкай гана маалымат кетти да.
Учкай гана маалымат кетти. Эгер жанагындай архив ачыла турган болсо көп маалымат чыгат деген үмүт бар бизде.
Эмне үчүн мен муну кайра-кайра сурап атам, себеби жанагы эс тутум жайлар деп коебуз да. Акмолодогу лагер ошонусу менен баалуу болуп турат да бул азыр. Ошол учурдун сабагын, ошол окуялардын канчалык чоң масштабын көрсөтүп турат музейдин өзүчү. Анан бизде ошондой репрессиянын масштабын көрсөткөн жай бул ата бейит да. А эгерде аялдарга таандык ошол жай дагы ушундай музей болуп бирдемелери табылып калса аябай жакшы болмок деген ойдо. Ушул эс тутум жайлар жөнүндө Гүлзаттан сурайлы. Кандай болуш керек ал жайлар? Кандай жерлерди биз ушундай жайга айландырышыбыз керек?
Азыр айтып кетпедикпи, акыркы ошо туткуну 58-чи жылга чейин болгон деп. Эми алар лагерден чыккандан кийин деле чоң шаарларга жашаганга укугу жок болчу да. Көптөр ошол учурдагы Фрунзе сыяктуу аймактагы алыскы шаарларга кеткенге аргасыз болушкан. Өзү мурун Москвада, Ленинградда ошол учурда жашап жүргөн же Минскте жашап жүргөн аялдар болсо өзүнүн шаарына кайтып келгенге укукту 70-чи жылдары гана ала алышты да. Анан эгер эс тутум жайы жөнүндө сөз кылсак, деги эле эмнеге эскеребиз деген суроо келет да. Ушунча жыл өттү, бул аябай карата экен, жүрөктү ооруткан трагедия экен, кечке эле эмне айта беребиз деген. Биз репрессиядан сабак алышыбыз керек. Эң башкы сабак бул адам өмүрүнүн баалуулугу болуш керек. Анан эми ушул эсимди изилдөө аянчасы эс тутум жаатында изилдеп жүрөт. Анан эс тутумдагы бул тирүү нерсе да, бул деген кайсыча бир эле убакыт жашайт. Азыр биз 3000 деп айтып атпайбызбы, 90, 80, 90, 100 жылга чейин жашашы мүмкүн. Анан ал убакыт өткөндөн кийин ал муундар өткөндөн кийин кайгылуу окуя бүтөт да. Биз азыр эмнеге репрессия курбандыктарын издегендерге жардам беришибиз керек, аталарын, чоң аталарын табыш керек деп атабыз. Анткени азыркы муун чоң аталарын издегендер өтүп кетсе анын чөйрөлөрү издебейт да. Мен деле
алар жанагындай эс тутум жайлар аркылуу гана билет трагедияны.
Анан ошол жерден эс тутумдагы жигердүүлүк же мемори активизм деп коебуз го. Эс тутумдагы жигердүүлүк деген эмне? Кайсы бул трагедия өтүп кеткенден кийин дагы ал жөнүндө дайыма эскертип туруш керек. Бул жөн гана китеп, жөн гана академиялык макалалар болбош керек. Бул деген эскерүү жүрүштөрү, бул эстеликтер, бул документалдык тасмалар, соц тармактарда түрдүү блогдор болуш керек. Бул деген баардык активдүүлүк эс тутум жаатындагы бул трагедияны кайра кайталабаш үчүн, сабак алыш үчүн болуш керек да. Анан эс тутум жайыдагы ошол категориядагы эң жүрөккө жакын мындай тилектештик жетти ойгото турчу жайда, мисалы үчүн ата бейитке барсак, биз репрессия жөнүндө башка, мисалы үчүн тарых музейиндеги репрессияга арналган бир стенд көргөндөн караганда ата бейитке барганда тилектештик аябай бир ойгонот эмеспи? А эс тутум жайы ошон үчүн ошонусу менен маанилүү да. Биздин неберелерибиз дагы, чөйрөлөрүбүз дагы ушу ата бейитке барганда же аял репрессияланган аялдарды эскериш үчүн ушундай эс тутум жайлары көп болушу керек. Анан Кыргызстанда репрессияга арналган эс тутум жайлары аябай эле аз. Биз ата бейитти билебиз, анан сейтектин жанында жайгашкан кичинекей таш бар да, ошо репрессия курмандыктары. Анан Каракол шаарында дагы ошо репрессия курмандыктарына арналган таш бар. Бизде Чернобыльга, Баткен окуясына, Ооган согушуна ар бир аймакта, райондук центрде экинчи дүйнө согушка эстелик мемориал мамлекет тарабынан курулган. Бирок репрессия курмандыктарында андай эстелик бизде 5-6 жерде максимум жайгашканда бул аябай трагедиялуу. Ошон үчүн биз көбүрөөк эс тутум жайларын, көбүрөөк эстеликтерди куруп, бул трагедиялуу, кайгылуу окуялардан сабак алыш керек.
Силерге чоң рахмат. Мына бул ушул эки эмгектин жарыкка чыгышы деле бул репрессиянын бир жаңы өңүтүн алып чыгып атат да. Мына аялдар мекен чыккынчыларынын аялы деп угунтукталган кишилер тууралуу билип атабыз да биз. Анан Гүлзат айткандай, канча жыл өтөт, жанагы өкүм зор бийлик, репрессиячыл бийлик өзүнүн кылмышын жашырган менен бары бир мына 80 жылдан кийин чыгып атпайбы ачык э? Ушинтип чыга берет экен да, мындай изилдөөлөр улана берет экен. Эстелик жайлар жана эс тутум жайлар аз болгон менен бары бир мындай элдин эсинде калат экен. Силерге чоң рахмат, ийгилик болсун. Буйруса ушул эле темада аялдардын репрессиясы деги эле ошол учурда балдар кабылган тагдырлар тууралуу балким дагы бир жолу ушул Куугунтук подкастына кайтып келебиз. Куугунтук курмандыктар подкастына. Рахмат, ийгилик болсун силерге.
Рахмат сиздерге.
Чоң рахмат.